Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាស្ពានសំខាន់ភ្ជាប់រុស្ស៊ីទៅតំបន់គ្រីមៀបានរងការខូចខាតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនិយាយថាការកែប្រែលើបញ្ហាសង្គមនឹងត្រូវលុបចេញពីកញ្ចប់ថវិកាការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាអាមេរិកជួយឥណ្ឌាធ្វើអន្តរកាលវិស័យធម្មពលឲ្យបានលឿន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបិទគេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសមាជិកនិងតំណាងរាជអាមេរិកស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀននិងពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីលើសកម្មជននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតៃវ៉ាន់ចង់ពង្រីកវត្តមាននៅឥណ្ឌាក្នុងពេលមានចំណងតាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពជុំវិញការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ពានសំខាន់មួយខ្សែដែលភ្ជាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅតំបន់គ្រីមៀបានរងការខូចខាតក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់ដែលធ្វើឲ្យបង្អាក់ដល់ចរាចរណ៍នៅចំពេលមានរាយការណ៍ថាមានការផ្ទុះកើតឡើងស្ពាននេះភ្ជាប់តំបន់ Krasnodar នៃប្រទេសរុស្ស៊ីទៅតំបន់គ្រីមៀដែលជាឧបទ្វីបរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវរុស្ស៊ីភ្ជាប់យកនៅឆ្នាំ2014នៅក្នុងវិធានការមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ស្ពាននេះដើរតួជាតំណភ្ជាប់ដ៏សំខាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងដឹកជញ្ជូនរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាការមានការខូចខាតលើផ្នែកខាងផ្លូវរថយន្តនៃស្ពាននៅជិតតំបន់គ្រីមៀក្រសួងនេះមិនបានបញ្យល់អំពីមូលហេតុនៃការខូចខាតនេះទេមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយកូនស្រីរបស់អ្នកទាំងពីរនេះបានរងរបួសនៅលើស្ពាននេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ពាននេះធ្លាប់រងការខូចខាតកាលពីមុនរួចមកហើយនៅក្នុងការផ្ទុះការពីខែតុលាឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាជាអ្នកធ្វើរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានបញ្ឈប់ការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំដែលសម្របសម្រួលការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនចំនួន3ទៅលើនៅលើសមុទ្រខ្មៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទួរគីបានសម្របសម្រួលកំណត់ទួយផ្ដើមគ្រាប់ធញ្ញជាតិសមុទ្រខ្មៅចំពេលមានវិបត្តិស្បៀងអាហារជាសកលដោយស្វែងរកការសម្រួលដល់ការនាំចេញដែលត្រូវបានរារាំងដោយសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងផុតកំណត់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍គ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្រោមគំនិតទុច្ចរិតដើមនេះមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនមួយរូបបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយោធាអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ឡើងវិញពីកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅទឹកដីទំហំ18គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍មុននិងទឹកដីទំហំ210គីឡូម៉ែត្រការ៉េតាំងពីពេលធ្វើយុទ្ធនាការវាយបកទៅវិញកាលពីខែមុនមកការដណ្ដើមបានមកវិញនេះរួមមានទាំងទឹកដីទំហំ7គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងតំបន់បាក់មុតភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរកងទ័ពរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាលើតំបន់បាក់មុតតាំងពីខែឧសភាមកនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Hanna Malia បាននិយាយថាយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅទំហំទឹកដី11គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅពេលដែលពួកគេបានរត់ទៅមុខសម្ដៅទៅទីក្រុង Bidyan និងទីក្រុង Melitopol អ្នកស្រី Malia ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរត់ទៅមុខសម្ដៅទីក្រុង Kopens នៅក្នុងតំបន់ Kharkiv នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Sullivan បានប៉ាន់ស្មាននៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើនដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដកចេញនូវគោលនយោបាយសង្គមពីវិធានការនៃការចំណាយការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមរួចហើយដោយរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើនដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋ រដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានអនុម័តយល់ព្រមនៅកញ្ចប់ថវិកាការពារជាតិដែលមានទឹកប្រាក់$886,000,000អាមេរិកដោយសម្លេងប្រកាសប្រកាសគ្នាសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះតទៅប៉ុន្តែបានចូលស្របតាមការទាមទារពីសមាជិករដ្ឋសភាប្រកាន់តឹងមួយចំនួននៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបកអភិរណិយមដើម្បីដាក់បញ្ចូលចម្ពោះមួយចំនួនដែលដាក់កម្រិតដល់ការអនុញ្ញាតការពន្លូតកូនសម្រាប់កងយោធាអាមេរិកមួយចំនួនក៏ដូចជាកាត់ចែងការថែទាំការព្យាបាលការបដូរភេទនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលចម្រុះផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតផងដែរលោកសូលវិនបានថ្លែងប្រាប់កម្មវិធី State of the Union របស់ទូរទស្សន៍ CNN ថាទម្រង់ខ្លឹមសារច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាអាមេរិករួចហើយនោះនឹងមិនអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាបានឡើយសភាអាមេរិកបានយល់ស្របគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ទូលំទូលាយមួយស្ដីពីការចំណាយខាងការការពារជាតិអស់រយៈពេល6ទសវត្សរ៍រួចមកហើយដោយចាត់ទុកថាវាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដើម្បីការពារប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលប៉ុន្តែក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាប្រកាន់ទាំងមួយចំនួនតូចដែលជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើគោលនយោបាយសង្គមដែលគេចង់ឲ្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបញ្ចប់រឿងនេះដោយដកចេញពីកញ្ចប់ថវិកាចំណាយរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយឥណ្ឌាដើម្បីជួយឥណ្ឌាផ្លាស់ប្តូរទៅរកធម្មពលកកើតឡើងវិញឲ្យបានលឿនអ្នកស្រី Yellen បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌាអ្នកស្រី Nirmala Sitharaman នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រី Yellen បាននិយាយថាយើងកំពុងរងចាំធ្វើការជាមួយឥណ្ឌាលើគោលនយោបាយវិនិយោគទុនដើម្បីផ្តល់ដើមទុនក្នុងតម្លៃទាបនឹងលើការបង្កើនការវិនិយោគឯកជនដើម្បីពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរធម្មពលរបស់ឥណ្ឌាដំណើរទស្សនកិច្ចបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្រីយ៉ាលីនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីយ៉ាលីនទៅរដ្ឋទៅឥណ្ឌានៅលើកនេះគឺជាជំហានគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់អ្នកស្រីទៅកាន់ប្រទេសនេះនៅក្នុងរយៈពេល9ខែចុងក្រោយនេះដែលនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញអំពីការកើនឡើងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរជម្លោះសង្គ្រាមដែលនៅតែបន្តគ្មានស្រាកស្រាន្តរវាងកងកម្លាំងយោធានិងកងទាហានប៉ារ៉ានៃប្រទេសស៊ូដង់កំពុងតែជំរុញប្រទេសមួយនេះទៅរកគ្រោះមហន្តរាយកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៃភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដាំដុះរបស់ប្រជាកសិករត្រូវបានពន្យារពេលនិងកន្លងហួសជាបណ្ដាបណ្ដាដោយពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីខ្ចីទុនពីធនាគារបានហើយទំនិញដូចជាជីកសិកម្មនិងប្រេងឥន្ធនៈជាដើមក៏កំពុងតែមានតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាកសិករស៊ូដង់4នាក់ដែលខ្លួនបានជួបសម្ភាសន៍លើកឡើងថាពួកគេប្រហែលជាគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការនៅមុនពេលរដូវភ្លៀងខ្លាំងធ្លាក់ខាងមុខនេះទេក្រុមកសិករនិយាយថាប្រទេសស៊ូដង់កំពុងឈានឆ្ពោះទៅរកគ្រោះទុរភិក្សមួយបើទោះបីជាអ្នកជំនាញមួយរូបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាវាជាការលឿនពេកក្នុងការព្យាករណ៍ដូចនេះក៏ដោយក្រៅពីនេះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះនានាបានចាត់បង្កានក្រុមយោធាដែលកំពុងមានចំនួនថាកំពុងរៀបរៀងការផ្ដល់ជំនួយនៅតាមតំបន់ជាច្រើនភាគីចំនួនទាំងពីរនិយាយថាខ្លួនបានសម្របសម្រួលឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះហើយពួកគេបានចាត់ភាគីដទៃទៀតថាបានរៀងខ្ទប់ដល់ការផ្ដល់ជំនួយទាំងនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបិទគេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសមាជិកនិងតំណាងរាជអាមេរិកស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លឹងទីនិងពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីលើសកម្មជននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតៃវ៉ាន់ចង់ពង្រីកវត្តមាននៅឥណ្ឌាក្នុងពេលមានចំណងតាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពជុំវិញការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់គេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានរាំងខ្ទប់ក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី និងកំណត់ត្រាដែលជាគេហទំព័រមួយនៃការប្រមូលផ្ដុំអត្ថបទរបស់សារព័ត៌មាន VOD ដែលសារព័ត៌មាន VOD នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការកាលពីខែកុម្ភៈកញ្ញានឿនដាវីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាំងខ្ទប់គេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី The Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការគេហទំព័រឈ្មោះកំណត់ត្រា kamnatra.io គឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៅទិន្នន័យព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរួចទៅហើយវាត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCAM ដែលគ្រប់គ្រង VOD ដាក់ដំណើរការកាលពីខែមិថុនានៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់របស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាចុះនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាដែល VOA ទទួលបានស្ថាប័ននេះស្នើឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតចាត់វិធានការបិទគប់ដំណភ្ជាប់របស់អង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្រោមហេតុផលថាសារព័ត៌មានទាំងនោះធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្រសួងព័ត៌មានការស្នើឲ្យបិទនេះដោយយោងសំណើរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មានបើតាមលិខិតនោះនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាស្នើរាំងខ្ទប់ Twitter Instagram YouTube របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដំណរភ្ជាប់ទាំងអស់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងដំណរភ្ជាប់ក៏ដូចជា Twitter របស់គេហទំព័រកំណត់ត្រា .io លិខិតបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់វិធានការបិទគប់ឈ្មោះដែនទាំងអស់ខាងលើឲ្យបានពេញលេញជាបន្ទាន់និងត្រូវរាយការណ៍ជាផ្លូវការមកនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃក្រោយការបរិច្ឆេទនៃលិខិតនេះលោកជាវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យវិញVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសូវិសុទ្ធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបាននៅឡើយទេលោកមានសុភ័ណ្ឌនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាការស្នើបិទគេហទំព័រនោះដោយសារតែគេហទំព័រទាំងនោះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានប្រឌិតដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកិត្យានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាគេហទំព័រកំណត់ត្រាបានធ្វើប្រតិបត្តិការជាសារព័ត៌មានមួយប៉ុន្តែมันបានបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាស្របច្បាប់នោះទេលោកបន្ថែមថាគេហទំព័រមួយនេះកំពុងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំផងដែរលោកអ៊ិតសុធឿននាយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានថ្លែងថាក្រុមការងាររបស់លោកមិនអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រតាមសេវាអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសោកស្ដាយដែលគេហទំព័រកំណត់ត្រាត្រូវបានរាំងខ្ទប់
គោលនងយើងគឺបំរើប្រយោជន៍របស់សាធារណជននៅពេលដែលគេហទំព័រយើងត្រូវបានបិទទិន្នន័យទាំងអស់នឹងក៏មិនអាចទៅដល់បងប្អូនជាប្រព័ន្ធយើងដែលគាត់ត្រូវការទិន្នន័យទាំងអស់នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគោលនងណាមួយរបស់ពួកគាត់នោះ
នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកណូវីយល់ឃើញថាការរាំងខ្ទប់គេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងអស់នោះมันមានផលចំណេញអ្វីនោះទេព្រោះទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ភាពចម្រុះនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗក្នុងសង្គមនិងប៉ះពាល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ចឹងខ្ញុំគិតថាការផ្អាកការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអាចទទួលបានព័ត៌មានពីគេហទំព័រទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខាត់ប្រយោជន៍វាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិហើយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកុម្ភៈក្រសួងព័ត៌មានបានលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ VOD តាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្តល់ជំនួយ100,000 ដុល្លារដល់ប្រទេសតុរគីសម្រាប់គ្រោះរញ្ជួយដី ក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថា VOD រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្តិយសនុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមិនព្រមធ្វើការកែសម្រួលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមួយចំនួនបានស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបំពាននានានិងអំពើពុករលួយដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាការស្នើច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគ្រាន់តែជាឈុតឆាកនយោបាយនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកប្រតិភិនិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមួយចំនួនបានស្នើច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពាននានានិងអំពើពុករលួយដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ការិយាល័យលោក Edward McKee សមាជិកប្រតិភិអាមេរិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាសមាជិកប្រតិភិ3រូបនិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក2រូបបានសហការគ្នាស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ឬជាភាសាអង់គ្លេស Cambodia Democracy and Human Rights Act of 2023 នេះឡើងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន27ទំព័រត្រូវបានស្នើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីគោលបំណងផ្សេងៗទៀតដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយការស្នើច្បាប់នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកំពុងដឹកនាំប្រទេសជិត40ឆ្នាំមកនេះកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7ដែលគ្មានគូប្រជែងពិតប្រាកដបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសារបញ្ហាជំរងចម្រាស់ផ្នែកលិខិតស្នាមនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមួយចំនួនបានស្នើច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Edward McKee ក៏ធ្លាប់បានស្នើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដកហូតទិដ្ឋាការដែលមានស្រាប់ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានអនុម័តដោយប្រសិទ្ធិអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីចុះហត្ថលេខាឡើយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022សមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Edward McKee បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាសម្រេចឲ្យបាននូវការសន្យាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដោយចូលលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការស្នើច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រាន់តែជាការបន្លឺសំឡេងឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ
ការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាឈុតឆាកនយោបាយដើម្បីពន្លឺនៅពេលមុខបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះមិនមានជាការអីឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្មានទេពីព្រោះកម្ពុជានៅតែពង្រឹងបន្តនៅកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមនេះអញ្ចឹង
លោកបន្ថែមទៀតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលមិនដូចនឹងអ្វីដែលអាមេរិកបានលើកឡើងនោះឡើយ
កម្ពុជាយើងមិនមែនបោះបង់ចោលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាយើងនិគលការច្បាស់លាស់អំពីការបង្កើតឲ្យមានការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺយើងបានធ្វើល្អណាស់ដែលសមាជិកភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលើកអភិលពីការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដែលបង្កើតនៅលំអក្នុងការដោះស្រាយដោយកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយគុណភាពប្រកបដោយកិច្ចការបំបត្តិការដែលយើងខំប្រឹងប្រែង
លោកបញ្ជាក់ថាការស្នើច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មនេះมันមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយដែលលោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក៏កម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏មានអំពើពុករលួយជាដើម
កម្ពុជាក៏តែពិនិត្យឡើងវិញអាចកែលម្អទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិបតីកុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះបុគ្គលណាមួយទៅថ្ងៃក្រោយទៀតពីព្រោះការដាក់ទណ្ឌកម្មទោះបីជាបុគ្គលក៏ដោយក៏វាអាចជាឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងផងដែរណា
លោកបន្ថែមថាប្រសិនប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP បាត់បង់នោះវាជាការព្រួយបារម្ភមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ផលចំណេញមួយកម្រិតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈបកភ្លឹងទៀនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនពីររូបកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនគឺជាការបំផិតបំភ័យនិងជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធនិងការគម្រាមកំហែងលើកន្លងទៅទៀតលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ក្រោយអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ពីររូបកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះបានជំរុញអាជ្ញាធរកុំឲ្យធ្វើទឹកបោកម្នាញ់សកម្មជនរបស់ខ្លួនបន្តទៀតលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនយល់ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនស្របពេលគណៈបកមិនអាចចូលរួមប្រគល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នេះគឺជាការបំផិតបំភ័យនិងគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធនិងការគម្រាមកំហែងលើសកម្មជនរបស់ខ្លួនបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
អាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយទៅលើសកម្មជនឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនទៀតទៅព្រោះអីយើងដំណាក់កាលនេះយើងនៅស្ងប់ស្ងៀមអត់មានធ្វើអីទេតែយើងគោរពទៅតាមច្បាប់អ្វីដែលគេបានសាធារណជនគណៈកម្មណាអញ្ចឹងយើងមានបំណងល្អសម្រាប់ឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន
លោកលីរីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀននិងលោកប៊ុនខេតប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ពួកគេទាំងពីរត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កចលាចលដល់ការបោះឆ្នោតនេះបើតាមមេធាវីការពារក្តីគឺលោកជួងជងី
តឡការចាត់ប្រកាន់គាត់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរបង្កចលាចលដល់ការបោះឆ្នោតហើយចែកក្រុមទីជួលនេះមិញបានសម្រេចឃុំខ្លួនគាត់ទាំងពីរនាក់ជាបណ្ដោះអាសន្ន
លោកជួងជួងីបន្តថាពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីរូបនេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីដំណើរហេតុនិងអង្គហេតុនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងពីរនាក់នេះភរិយារបស់លោកលីរីគឺអ្នកស្រីលីកំហួងអាយុ26ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមុនពេលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីសង្កេតឃើញមានអ្នកតាមដានជិះឃ្លាំមើលនិងថតរូបផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសង្កាត់កាកាបទី2ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាប្រចាំប្រមាណ2ខែអ្នកស្រីស្នើឲ្យតុលាការដល់ឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញអ្នកស្រីបានថែមថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្វាមីអ្នកស្រីមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីនោះឡើយ
អត់ទេបងគឺមួយរយៈធំហ្នឹងគឺគាត់អត់ដែលជួបជុំឬក៏ប្រជុំតាមអនឡាញតាមអីគឺអត់ទាំងអស់
បាទតាមអ្នកស្រីលីកំហួងអាញាធរនឹងស៊ីវើប្រមាណ20នាក់បានចូលមកចាត់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅពេលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដើរសំដៅទៅយកឡាននៅក្រៅផ្ទះដើម្បីយកមកទុកក្នុងផ្ទះនិងចាប់ខ្លួននៅវេលាម៉ោងជាង7នាយប់ថ្ងៃសុក្រដោយអាញាធរមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនិងមិនមានដីកាអ្វីទាំងអស់ VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីលោកផ្លង់សុផាល់អ្នកនាំពាក្យអัยការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេក្រៅអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនអររយៈពេលប្រមាណ3ថ្ងៃលោកប៊ុនខេតប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានចេញវីដេអូឃ្លីបរយៈពេលជាង1នាទីសំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះកំហុសរបស់ខ្លួននេះបើតាមវីដេអូឃ្លីបនោះដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាក្នុងវីដេអូនោះលោកប៊ុនខេតបានលើកឡើងថា
ដោយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានទទួលបញ្ជាពីទឹកដិតសំរាក់ស៊ីឲ្យខ្ញុំសັບផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតសម្រាប់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះឲ្យគូសសន្លឹកឆ្នោតខ្វែងចោលដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យដូចបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះសូមសម្ដេចអត់អោនទោសដល់ពួកខ្ញុំបាទដែលបាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចោទសួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវទទួលខុសត្រូវបែបណាលើរឿងនេះព្រោះសមាជិកដែលប្រព្រឹត្តខុសបានបញ្ជាក់ថាធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកសំរងស៊ីលោកខុនសានសរសេរក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកថាបកភ្លើងទៀនទើបចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯសមាជិកដែលប្រព្រឹត្តខុសទើបបញ្ជាក់ពីការធ្វើខុសរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានទាំងបញ្ជាក់ពីការធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់ជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនដែលជាទណ្ឌិតតើបាក់ភ្លើងទៀនត្រូវទទួលខុសត្រូវបែបណាលើរឿងនេះគណៈបាក់ភ្លើងទៀនក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី16ខែកក្កដាដែលបានចាត់ទុកការចាប់លោកលីរីនិងលោកប៊ុនខេតកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះគឺជាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអយុត្តិធម៌គណៈបាក់ជំទាស់មួយនេះក៏ស្នើដល់លោកអ្នកទាំងពីរនេះឲ្យមានសេរីភាពវិញផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងថាគណៈបកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយលោកសំរាំងស៊ីឡើយ
យើងបានទៅពាក់ពាក់ហើយតែគណៈបកភ្លើងទៀនមិនគ្នាទៅពាក់ព័ន្ធពីណែនាំសមាជិកឬខ្លះដឹកនាំណាឲ្យទៅធ្វើចុងទេណាហើយយើងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលណាដែលមានបំណងញុះញង់មានបញ្ហាទេគណៈបកភ្លើងទៀនតែប្រកាសចំហហើយយើងមានការដឹកនាំរបស់យើងចំទៅយើងមានការណែនាំណាយើងមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយគាត់ថាបុគ្គលណាគេនិយាយខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងសមាជិកគិតមើលខ្លួនឯងហើយច្រើនជ្រៀវទៅហើយយើងមិនបានពាក់ព័ន្ធទេ
បាទតាមលោកគឹមសួរភិរិទ្ធនៅក្នុងដំណាក់កាលឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានណែនាំទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់សាខាទាំងអស់ថាមិនអោយធ្វើសកម្មភាពអ្វីនោះទេរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតទើបចាប់ផ្ដើមកិច្ចសកម្មភាពបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាក៏សម្គាល់ថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពតានតឹងដោយមានសកម្មជននយោបាយខ្លះទទួលរងអំពើហិង្សារឿងបណ្ដឹងនិងការចាប់ខ្លួនជាដើមលោកយល់ថារូបភាពប្រឈមទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយរៀនរែកក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងមិនសូវហ៊ានលើកឡើងពីបញ្ហាសង្គមដូចជាភាពក្រីក្រគ្រឿងញៀនចំណាក់ស្រុកអសន្តិសុខសង្គមជាដើមដែលវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្នុងសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថា
ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌានិងតៃវ៉ាន់កំពុងមានការកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងពង្រីកវត្តមានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយបើកការិយាល័យតំណាងនៅទីក្រុងមុំបៃអ្នកស្រីអានចនាផាសរីចានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងនយោបាយជាមួយតៃវ៉ាន់កុំឲ្យលេចធ្លោទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពរីកចម្រើនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការបរទេសឥណ្ឌាលោកអារិនដាំបាក់ឈីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែកក្កដាថាផែនការរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការបើកមជ្ឈមណ្ឌលមុំបៃគួរតែត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងបរិបទគោលនយោបាយឥណ្ឌាដែលសម្របសម្រួលលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរវប្បធម៌ការអប់រំនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងប្រជាជននិងប្រជាជនផ្សេងទៀតអ្នកវិភាគបានចង្អុលបង្ហាញថាការបោះជំហានរបស់តៃវ៉ាន់កើតឡើងចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់សម្លឹងមើលការពង្រីកមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសចិនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីចង់ប្រើឱកាសដើម្បីទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងស្វែងរកខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងផ្សេងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកម៉ាណូចូស៊ីសហការីជំនាញនៅមូលនិធិការសង្កេតស្រាវជ្រាវObserver Research Foundation នៅទីក្រុងញូដេលីបានប្រាប់ VOA ថាការពង្រីកវត្តមានរបស់តៃវ៉ាន់នៅប្រទេសឥណ្ឌាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញក្នុងបរិបទផ្តាច់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់កំពុងដើរចេញពីចិនដើម្បីមានជម្រើសផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសដូចជាវៀតណាមឬឥណ្ឌាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌មុំបៃតៃប៉េឬមុំបៃតៃប៉េ Economic and Cultural Center ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបើកនៅឆ្នាំ2024ហើយនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលទី3របស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតៃវ៉ាន់មានមជ្ឈមណ្ឌលនេះមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីនិងមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងឆេនណៃនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងមុំបៃដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាក៏ដូចជាប្រទេសភាគច្រើនផ្សេងទៀតដែរมันមានទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ទេហើយការិយាល័យតំណាងរបស់តៃវ៉ាន់ដើរតួជាបេសកកម្មការទូតមិនផ្លូវការដូចគ្នានេះដែរការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនៅទីក្រុងតៃប៉េនិងសមាគមឥណ្ឌាតៃប៉េដឹកនាំដោយអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែកក្កដាថាគោលបំណងនៃការបើកមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅទីក្រុងមុំបៃគឺដើម្បីជំរុញបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗជាមួយឥណ្ឌានិងធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្រសួងនេះបានកត់សម្គាល់ពីវឌ្ឍនភាពដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗអ្នកវិភាគបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ឥណ្ឌាជាមួយតៃវ៉ាន់មិនមានឥទ្ធិពលនយោបាយទេពួកគេបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីមិនចង់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការជាប់គាំងយោធារយៈពេល3ឆ្នាំនៅតាមព្រំដែនហិមាឡាយ៉ានរបស់ខ្លួនជាមួយចិនកាន់តែអាក្រក់នោះទេលោកមហាបត្រាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឥណ្ឌាមិនប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមានគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រឬយោធាអ្វីនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងជាខេត្តរបស់ចិនដែលនឹងត្រូវបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនដីគោកនៅថ្ងៃណាមួយនឹងបង្អាក់មិនឲ្យមានការតែកតិនជាសាធារណៈជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនោះទេលោកចូស៊ីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឥណ្ឌានឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមិនឲ្យដើរហួសព្រំដែនវាជាការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្នកទំនងជាមិនឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយកម្រិតខ្ពស់រវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពជុំវិញការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកនាងខាន់សុគមមនោអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី7ចាប់ប្រិយមិត្ត VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះត្រូវនៅថ្ងៃទី23កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលនៅលើសញ្ញាឆ្នោតនោះពលរដ្ឋនឹងឃើញមានតែវត្តមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក17ផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកាន់អំណាចទើបនឹងអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតនេះបន្តិចដែលច្បាប់នេះកំហិតសិតឈោឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងដាក់សម្ពាធសមាជិកគណៈបកជំទាស់ឲ្យទៅបោះឆ្នោតបើទោះបីគ្មានគណៈបកខ្លួននៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតក៏ដោយសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នៅខែកក្កដានេះនឹងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមមួយរូបគឺលោកសេងសារីដើម្បីចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ថ្ងៃនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកសេងសារី
បាទជម្រាបសួរបង
ចាមកដល់ពេលនេះដែរតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាទៅចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះចា
ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23កក្កដា2023អាណត្តិទី7នេះវាជាការបោះឆ្នោតតែចម្លែកចម្លែកត្រង់ថាជាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគូប្រកួតប្រជែងបើយើងរាប់ចំនួនឬក៏ចំនួនបរិមាណគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតយើងឃើញមានគូប្រកួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅពិនិត្យមើលកម្លាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយើងមិនមើលឃើញថាមានគណៈបកណាដែលអាចស័ក្តិសមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នទេមានន័យថាសេវៀននយោបាយឬក៏សេវៀនបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7ដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងរវាងកីឡាករដែលជាដែលមានគីឡូធ្ងន់ជាមួយនឹងកីឡាករដែលអត់មានគីឡូអីសោះអានឹងជាកីឡាករដែលមិនដែលមិនមានការហាត់ហ្វឹកហាត់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទាល់តែសោះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតហើយពិនិត្យមួយទៀតខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញឥឡូវនេះវាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺវាជាការបោះឆ្នោតដែលប្រកួតប្រជែងរវាងសញ្ញាធីកហើយនឹងការគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលដែលមកដល់ពេលនេះក៏យើងឃើញថាម្ចាស់ទ្រព្យនយោបាយដែលមាននានាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកការអំណាចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏កំពុងតែបំផុសឲ្យមានការគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលហើយពួកគាត់នឹងរាប់សញ្ញាឆ្នោតដែលខូចហ្នឹងរាប់ថាជាសញ្ញាឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះហើយការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាការបោះឆ្នោតរវាងសញ្ញាធីកឬក៏ហើយនឹងសញ្ញាខ្វែងបាទ
ចាអឺដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាតើមើលទៅការអំពាវនាវឲ្យគូសចោលពីសំណាក់លោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលធ្វើឡើងពីក្រៅប្រទេសដែរនោះថាតើនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកដែរឬទេចា
ខ្ញុំថាតិចឬច្រើនប្រកាសជាមានឥទ្ធិពលហើយយើងក៏ឃើញដែរថាបើយើងវាស់វែងពីប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងកោជបក៏យើងឃើញថាកំពុងតែផុសផុលដែរហើយក៏មានការបារម្ភអំពីចំនួនសញ្ញាឆ្នោតដែលខូចឬក៏សញ្ញាឆ្នោតដែលគូសចោលដោយពលរដ្ឋវាមានចំនួនច្រើនជាងសញ្ញាឆ្នោតដែលបានការអញ្ចឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីយើងចាំសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាបើសិនជាក្នុងករណីបោះឆ្នោតហើយយើងរាប់ឃើញថាសញ្ញាឆ្នោតអត់បានការដែលគូសចោលដោយពលរដ្ឋនឹងមានចំនួនច្រើនជាងសញ្ញាឆ្នោតដែលបានការដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាចលនាប្រឆាំងឬក៏ចលនាដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីឬក៏ពួកសំរងស៊ីនិយមនឹងរាប់ថាជាលទ្ធផលនៃការឈ្នះឆ្នោតហើយ
ចា៎បើតាមការព្យាករណ៍របស់លោកដែរថាតើមើលទៅគណៈបកផ្សេងទៀតដែលកំពុងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនឹងអាចថាយ៉ាងហោចណាស់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងឬក៏ឈ្នះអាសនៈខ្លះទេនៅក្នុងសភាពីការបោះឆ្នោតនេះចា
៎អត់ទៅរួចទេបាទខ្ញុំមិនមើលឃើញគណៈបកណាមួយដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានកៅអីក្នុងសភាទេលើកលែងតែកៅអីហ្នឹងវាជប់ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏ជាកៅអីដែលចែកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមានន័យថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចែកឲ្យប៉ិនបើថាបើយើងមើលពីសមត្ថភាពឬក៏ទ្រព្យនយោបាយនៃគណៈបកទាំង18ក្នុងចូលរួមហ្នឹងគឺมันមានគណៈបកមួយណាដែលមានទ្រព្យនយោបាយដែលអាចទទួលបានកៅអីក្នុងសភាទេបាទ
រដ្ឋាភិបាលទើបនឹងអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនៅដើមខែកក្កដានេះដែរគឺថាត្រឹមតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតមកដល់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនេះចា
៎ច្បាប់នេះជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកការអំណាចនៅក្នុងការទប់ទៅលើការឃោសនារបស់ឬក៏ការបញ្ចុះបញ្ចូលឬការឃោសនារបស់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងយើងឃើញថាជាការចាប់ផ្ដើមមកហ្នឹងគឺនៅពេលដែលភ្លើងទៀនត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសេវានបោះឆ្នោតគឺមានចលនាមួយគេហៅចលនាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយប្រើពាក្យស្លោកមួយថាមិនទៅបោះឆ្នោតព្រោះមិនមានគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចឹងហើយក៏យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងស្ទុះស្ទានៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងដោយសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតព្រោះប៉ុន្តែមកដល់មួយជំហានទៀតនៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញខាងគណៈបព្វឆាងហ្នឹងក៏បោះជំហានជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយជំហានទៀតគឺទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគូសស្លឹកឆ្នោតចោលឥឡូវនេះយើងឃើញមកដល់ហើយថាជាការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាពិសេសរវាងការគូសស្លឹកឆ្នោតចោលជាមួយនឹងស្លឹកឆ្នោតបានការហ្នឹងចឹងហើយការបង្កើតច្បាប់នេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្នែកខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញការគ្រាន់តែជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលណាយនៅក្នុងការទប់យុទ្ធសាស្ត្របំផ្លាញឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសេងសារីជីវក្មិនលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីសង្គមកម្ពុជាដោយសារនៅអណានិដាយើងឃើញថាมันមានដៃគូប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងជ័យជំនះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកទៅហាក់ដូចជាងាយនឹងព្យាករណ៍ណាស់អញ្ចឹងសម្រាប់លោកវិញថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះជោគជ័យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកនេះនៅលើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខថាតើវានឹងបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយយ៉ាងម៉េចទៅពីកម្ពុជា
យើងនិយាយបែបកំ pl ែងយើងអាចសឹមថាបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនវិញឬក៏ខ្ញុំជាសកម្មជនឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនវិញខ្ញុំជប់លៀនតាំងពីឥឡូវតទៅម្ល៉េះពួកខ្ញុំដឹងថាវាជោគជ័យ 100% ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលមុំមួយដែលប្រកបជាបន្តិចយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតតែពិបាកទទួលចូលបានមែនទែនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែដោយសារផ្ទៃក្នុងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងចង់មិនចង់គាត់លើកដៃជ្រោងជ័យយោជាមួយគេជាមួយឯងអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់បីជាក្នុងចិត្តគាត់ផ្សេងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតនេះគម្រាមសង្កត់អន្តរជាតិឬក៏ការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិហ្នឹងគឺពិបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនដដែលហ្នឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងបើសិនជាមានការផ្ទេរអំណាចផងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលដឹកនាំដោយអ្នកបន្តវេនរបស់គណបក្សប្រជាជនហ្នឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការតុបជាមួយនឹងគម្រាមសង្កត់អន្តរជាតិបាទ
ភ្ជាប់នឹងសំណួរថាតើអ្វីដែលគណៈបកការអំណាចកំពុងធ្វើកន្លងមកហ្នឹងតើវាអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅដល់ការផ្ទេរអំណាចនៅពេលខាងមុខដ៏ឆាប់ហ្នឹងចា
៎បើយើងមើលថាដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកម្ដងហើយថាទៅក្នុងតាមមធ្យោបាយបែបណាក៏ដោយសំខាន់ឲ្យតែបានខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅក្នុងសន្និសីទថាប្រកបណាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែថាធ្វើម៉េចឲ្យបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ខ្ញុំគណៈបព្វជិជនគាត់មិនប្រមាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីការទទួលបានតួនាទីឬតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមមធ្យោបាយបែបនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំឯងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដែលមានការគៀបសង្កត់ពីបណ្ដាអន្តរជាតិហើយនឹងមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិរួមទាំងការមិនសบายចិត្តរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសផងអញ្ចឹងអាចវាជាបន្ទុកធ្ងន់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់បាទ
ចា៎ដោយការលើកឡើងបាញ់វិញដែរលោកថាការបោះឆ្នោតអាចពិបាកនឹងទទួលយកវាអាចចម្លែកហើយនឹងពិបាកនឹងទទួលយកអញ្ចឹងតើអ្វីដែលគណៈបកការដំណើរកំពុងធ្វើនឹងអាចថាដើរតាមប្រព័ន្ធនយោបាយប្រទេសចិនដែរឬយ៉ាងណាទី
មានការលើកឡើងបងតាមពិតទៅខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងបញ្ញវន្តដែលតាមដានស្អិតជាមួយនឹងនយោបាយកម្ពុជារួមទាំងខ្ញុំផងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការវិវត្តនៅក្នុងការដឹកនាំនយោបាយរបស់គណៈបកកម្មាធិការនេះក៏ហាក់ដូចជាកំពុងតែនាំកម្ពុជាទៅរកគេហៅថាប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបឯកបក តាមទម្រង់សង្គមនិយមសម័យទំនើបដែលយើងឃើញថាវាស្រដៀងទៅនឹងវៀតណាមហើយនឹងចិនបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកមកជាបន្ទាល់យើងឃើញថាវាពិតជាពិបាកណាស់សម្រាប់គណបក្សកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបបពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៅជារបបសង្គមនិយមបែបទំនើបណាក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំជឿថាបើយើងនិយាយអំពីភាពឆ្លាតវៃរបស់គណបក្សរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជាអតីតជនកុម្មុយនីសដែលអាចសម្របខ្លួននៅក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយចេះប្រើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការរក្សាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបានក៏ប៉ុន្តែចាំមើលចាំជំហានបន្តទៅទៀតបើសិនជាដោយអ្វីដែលអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តនយោបាយធ្វើការសន្និដ្ឋានថានឹងអាចកម្ពុជានឹងអាចក្លាយទៅជាសង្គមយមបែបទំនើបនេះអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងចាំសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នា
លោកអាចប្រមាណថាការផ្ទេរអំណាចពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលណាដែរទាំង
ក្រោយការបោះឆ្នោតយ៉ាងយូរ2ឆ្នាំបើតាមខ្ញុំជាការសន្និដ្ឋានណាបងមិនមានអីជាតែលហើយក៏ពិតប្រកបពិតគិតថាបើខ្ញុំមើលទៅទម្រង់នេះគឺអាចក្រោយការបោះឆ្នោត2ឆ្នាំនៅពេលដែលមានការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលបាននឹងថឹងហើយនឹងមានការផ្ទេរអំណាចហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចទៅនៅទូនាទីណាមួយអាចទៅជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិឬក៏ខ្ល้ายទៅជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាឬក៏រដ្ឋសភានឹងយើងមិនដឹងទេព្រោះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែរក្សាអំណាចនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអញ្ចឹងដោយសារគាត់បានប្រកាសម្ដងហើយថាទោះបីជាគាត់មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយគាត់ជាប្រធានគណៈបកយ៉ាងហើយបើយើងមើលទម្រង់បែបហ្នឹងដូចអ្វីដែលយើងបញ្ញវន្តនយោបាយសន្តិឋានអញ្ចឹងថានៅពេលដែលប្រធានបកមានអធិបតេយ្យនៅក្នុងការដកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺនេះហើយជាទម្រង់សង្គមនយោបាយបែបស្ម័យទំនើបណាបង
អង្គមកគណៈបកភ្លឹងទៀនថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គណៈបកនេះក្រោយគណៈបកខ្លួននឹងមិនអាចចូលរួមប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាន
វាសនារបស់ភ្លឹងទៀនខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាមិនមានយុទ្ធសាស្ត្របន្តទេគឺវាសនាមិនខុសពីហ៊ុនសែនបាច់ទេគ្រាន់តែថាភ្លឹងទៀនមានឬក៏ចលនាជាតិបតៃឬក៏ពួកសមរងស៊ីនិយមនេះគឺមានកម្លាំងនយោបាយនៅមូលដ្ឋានល្អជាងហ៊ុនសែនបាច់ប៉ុន្តែរយៈពេលនឹងសម្រាប់នេសការនយោបាយរបស់អ្នកមូលដ្ឋានបើសិនជាក្នុងករណីពេលដឹកនាំគណបកឬក៏មេដឹកនាំចលនានេះមិនធ្វើអ្វីសោះចឹងហើយយើងឃើញហើយថាមានការរំជើបរំជួលខ្លាំងនៅពេលដែលលោកសមរងស៊ីប្រកាសចូលស្រុកណាចឹងហើយចលនានយោបាយសមរងស៊ីនិយមនេះគឺពិតជាត្រូវការមេដឹកនាំនៅក្នុងការនាំចលនានយោបាយនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីអ្នកដឹកនាំមិនធ្វើសកម្មភាពឬក៏មិនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទេចលនានយោបាយនេះនឹងមានវាសនាមិនខុសពីសុនយុនពេជ្រនឹងមានវាសនាមិនខុសពីរចនាដឹកនាំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមហើយក៏មិនខុសពីមានវាសនាមិនខុសពីចលនានយោបាយរបស់លោកតាសឿនសានដែរគ្រាន់តែយូរឆាប់អាចថាក្រុមលោកតាសឿនសាននឹងប្រហែលជាបានណាត់ត្រូវបានរលាយហ៊ុនសែនពេជ្រត្រូវការពេល2ណាត់អាចចលនាលោកសំរងស៊ីនិយមអាចត្រូវការពេល3ទៅ4ណាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនធ្វើអីសោះនឹងបាត់បង់ចលនានេះនឹងបាត់បង់បាទ
ចាធ្វើអីសោះនឹងតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាតើគណៈបកនេះគួរធ្វើអីបន្តទៅមុខទៀតទៅដើម្បីឲ្យរស់ទៅមុខ
មេដឹកនាំរបស់ចលនាជាពិសេសម្ចាស់ទ្រព្យនយោបាយលោកសំរងស៊ីត្រូវតែត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងលក្ខណ្ឌណាក៏ដោយនិយាយភាសាបែបកុម្មុយនីសគេហៅថាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយគាត់ត្រូវតែត្រឡប់មកកម្ពុជាដើម្បីរក្សាកម្ដៅឬក៏ដើម្បីស្អំទឹកចិត្តកងទ័ពនយោបាយរបស់គាត់បើសិនជាក្នុងករណីគាត់មិនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទេខ្ញុំមើលទៅគ្មាននរណាម្នាក់មានលទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំចលនានយោបាយនេះទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋឬក៏អ្នកតាមដានឬក៏បងប្អូនជាអ្នកសារព័ត៌មានឃើញហើយថាទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនដឹកនាំដោយរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមហាជននៅមើលឃើញថាចលនាថ្មីឬក៏គណៈបកភ្លើងទៀននៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសំរងស៊ីចឹងហើយបានវាមានការគ្រប់គ្រងសម្លេងជាង2លានអ្នកក្នុងការបោះឆ្នោតគុំកាត់ដែលគណៈបកមួយនេះមានឱកាសឬក៏មានពេលវេលាត្រឹមតែប្រហែលជា3ខែក្នុងការរៀបចំគណៈបករបស់ខ្លួនចឹងហើយចង់បញ្ចង់អានឹងវាជាសិច្ចនាករមួយច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងការវាស់វែងអំពីកម្លាំងនយោបាយគ្រប់គ្រងរបស់លោកសំរងស៊ីបាទ
នៅថ្ងៃខាងមុខទៀតតើកម្ពុជានៅតែអាចមានគណៈបកប្រឆាំងដល់ខ្លាំងមួយទៀតទេឬក៏យ៉ាងណាដែរ
ខ្ញុំនៅមានបើសិនជាសម្រាប់ខ្ញុំ
ខ្ញុំមានសុទ្ធិនិយមចំពោះចលនានយោបាយដែលប្រគល់ប្រជែងមកការបកកណ្ដាលទោះបីជាក្នុងលក្ខណៈក៏ដោយប្រកាសជាវាមានអ្នកនយោបាយថ្មីឬក៏អ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនឹងងើបឡើងដើម្បីធ្វើការតស៊ូក្នុងសេវានយោបាយចឹងហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានពលកគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលបើទៅឲ្យសំសួនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាឆាប់ឆាប់នឹងមានការងើបឡើងនៃគណៈបកនយោបាយដែលអាចត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកចំនួនថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ន
ចាសសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកសេងសារីជីវខ្មិនលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីសង្គមកម្ពុជា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល
លោកមើលឃើញយ៉ាងណាទៅចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅពេលខាងមុខថាតើអ្វីទៅនឹងជាឧបសគ្សម្រាប់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសមួយនេះ
នៅប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាមិនខុសពីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ទេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាមបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យធំធំបានសន្និដ្ឋានស្ទាបគ្នាថាជាប្រជាធិបតេយ្យអសរគុណមានន័យទៅវិចិត្រលេខវាវិជាប្រជាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីទៅហើយអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែយើងសង្កេតមើលឃើញនៅប្រទេសកូរ៉េក្តីការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែជាការធ្វើតេស្តកម្លាំងនយោបាយនៅប្រទេសថៃនេះក៏យើងឃើញថាកំពុងតែមានការប្រទេសបន្ទងហើយការពិព្រឹកមិញនេះព័ត៌មានក្តៅក្តៅនេះគឺយើងឃើញថាលោកវិថាលីមចរិនរ័ត្នដែលជាប្រធានគណៈបកភូមិ Move Forward ឈ្នះឆ្នោត151កៅអីហ្នឹងឥឡូវត្រូវបានគេដកសិទ្ធិត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញថៃនឹងដកសិទ្ធិជាសមាជិកសភាដោយសារតែរឿងភាគហ៊ុនរបស់គាត់នៅក្នុងទូរទស្សន៍ ITV អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់អស់សិទ្ធិពីសភាមានន័យថាគាត់មិនអាចក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេដោយសារគាត់គណៈបកគាត់ឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយអញ្ចឹងហើយយើងមើលស្ថានភាពជុំវិញនឹងមិនទាន់បូកជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសផងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនខុសពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអាស៊ានទេវាកំពុងតែដាំក្បាលចុះបាទ
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក៏យុវជនវិញថាពួកគេឥឡូវនឹងគួរធ្វើបែបណាទៅដើម្បីថាអាចថារក្សាឬលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះចា
៎ក្រៅតែពីការពង្រែងជាមួយនៅអំពើអបាយមុខខ្ញុំគិតថាយុវជនគួរតែងាកមកធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ហើយធ្វើខ្លួនជាពលរដ្ឋសកម្មជាជាងមិនចាប់អារម្មណ៍អីសោះហើយបើសិនជាពួកគាត់ព្រោះការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការវិវត្តនយោបាយសង្គមហើយចាត់ទុករឿងនយោបាយវាជារឿងជំវិញជីវិតរបស់គាត់ហើយនឹងជារឿងដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានៅតែមានសង្ឃឹមចឹងក្នុងការដើរនៅលើកន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយណាមួយអ្វីដែលយើងនៅមានសង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺនៅក្នុងពិភពលោកនេះអត់មានប្រទេសណាដែលមានភពវាសនាដោយប្រទេសកម្ពុជាទេដែលត្រូវមានប្រទេសប្រមាណជា19ប្រទេសបូកជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិផងទំនៀមអំពីអធិបតេយ្យភាពទំនៀមអំពីប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប័កដែលយើងរាប់ថាជាភពសំណាងរបស់កម្ពុជាដែលប្រទេសទាំង19ទទួលស្គាល់គឺតាមរយៈសន្និសីទក្រុងប៉ារីសនោះឯងបាទ
សំណួរមួយចិត្តចង់ក្រោយដែរចង់ដឹងថាតើម្ដងពេលនេះលោកនៅមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទេសម្រាប់ជោគវាសនារបស់កម្ពុជាចា៎
ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលតាមដានការវិវត្តនយោបាយសង្គមខ្ញុំមិនមានការបារម្ភទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាស្ថានភាពនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវាត្រូវការពេលវេលាទៀតហើយក្នុងអំឡុងដែលយើងបានដើរមកប្រហែលជា30ឆ្នាំដែរហើយហើយពលរដ្ឋខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបើយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ទៅរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជននេះក៏បានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះពីពិសេសហ្នឹងគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវការដើរឲ្យឆ្ងាយជាងនេះទៀតកម្ពុជាត្រូវការវិវត្តឲ្យមានភាពស៊ីវិល័យជាការធ្វើនយោបាយបែបស៊ីវិល័យប្រជាធិបតេយ្យបែបទំនើបបានកម្ពុជាអាចដើរឆ្ងាយបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំមិនមានការបារម្ភទេក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការវិវត្តខ្លួនហើយត្រូវការពលរដ្ឋសកម្មក្នុងការចូលរួមជាជាងពលរដ្ឋដែលចូលចិត្ត complain ចូលចិត្តរអ៊ូរទាំនឹងស្ថានភាពងាកមកចាប់អារម្មណ៍កិច្ចការងារនយោបាយសង្គមហើយខ្ញុំជឿថានឹងអាចមានការប្រែប្រួលទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ចាចុងក្រោយដែរលោករំពឹងថាពលរដ្ឋនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនទេឬយ៉ាងណាដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចា
ខ្ញុំថាការបោះឆ្នោតនេះពលរដ្ឋប្រកាសជាចូលរួមការបោះឆ្នោតច្រើន ដោយអ្នកខ្លះខ្ញុំគិតថាដោយការស្ម័គ្រចិត្តដោយការពេញចិត្តហើយមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏ដោយការបង្ខំដែរដោយការបង្ខំចិត្តក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយគឺគាត់មិនចង់ទៅប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទៅដោយសារតែមានច្បាប់ដែលមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតត្រូវមានទូពីឬក៏អាចត្រូវបានបីភូមិបីឃុំបីវិកតស្គាល់អីចឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែការទៅបោះឆ្នោតការចូលរួមការបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើននេះក៏នឹងអាចឆ្លងចាំងអំពីថាតើចាំមើលថាតើចំនួនសម្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវបានគូសចោលដោយតាមរយៈការឃោសនារបស់មេដឹកនាំប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកជ្រើសរើសលេខ18ទីលេខ18ឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញហើយមានការផុសផុលក្នុងការបង្រៀនគូសសម្លឹកឆ្នោតនេះជាងមើលថាតើសម្លឹកឆ្នោតណាមានចំនួនច្រើនជាងអាហ្នឹងដែលជួយគួរចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតថាបើយើងពិនិត្យមើលអ្នកចូលរួមខ្ញុំជឿថានឹងមានការចូលរួមការបោះឆ្នោតច្រើនបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសេងសេរីដែលបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់ VOA ដែលសារពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅហើយនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA និងសូមជម្រាបលាលោកសេងសេរីចា៎ប
ាទអរគុណបងបាទ
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាបវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានជន់លិចដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងម្ដងរាំងម្ដងភ្លៀងជាច្រើនសប្ដាហ៍កន្លងមកបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច40នាក់ស្លាប់បង្អាក់ដល់សេវារថភ្លើងដោយសារក្តីបារម្ភថាភ្លៀងធ្លាក់នេះធ្វើឲ្យគ្រឹះរថភ្លើងមិនរឹងមាំនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់សម្អាតកំទេចកំទីបាក់បែកដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះខណៈដែលគេព្យាករថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់បន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងធ្វើជាប្រធានការប្រជុំបន្ទាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីនានាកំណត់តំបន់គ្រោះមហន្តរាយពិសេសនិងប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយនិងកសាងឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់លោកយុនក៏បានរិះគន់ផងដែរដល់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដែលធូររលុងស្របពេលដែលមានការរិះគន់កាន់តែច្រើនឡើងលើភាពអសកម្មចំពោះការស្លាប់របស់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងផ្លូវរួមក្រមដីមួយកន្លែងដែលជន់លិចដោយសារទឹកភ្លៀងនៅក្នុងទីក្រុងជិងជូនៃខេត្តជុងជិងខាងជើងផ្លូវរួមក្រមដីនេះមិនបានបិទចរាចរណ៍នោះទេបើទោះបីជាមានសញ្ញាព្រមានអំពីចំនួនទឹកភ្លៀងក៏ដោយនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធសັບផ្សាយក្នុងស្រុកអញ្ញាធមបានបញ្ជាក់ថាចំនួនគំហុកបានកើតឡើងនៅពេលដែលរបាំងទឹកតាមមាត់ច្រាំងទន្លេបានបាក់ដោយសារទឹកជន់ខ្លាំងពេកសាកសពយ៉ាងតិច13នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញបើទោះបីជាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅបង្ហូរទឹកចេញពីផ្លូវរួមក្រមដីនេះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ដោយមេបញ្ជាការយោធាប៉ាគីស្ថាននិងមេបញ្ជាការយោធាអ៊ីរ៉ង់បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកនាយឥដាមសេនីអាស៊ីមមុននីដែលជាមេបញ្ជាការយោធាប៉ាគីស្ថានបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់លោកនាយឥដាមសេនីមហាម៉េតហូសេនបាហ្គារីអំពីប្រធានបទជាច្រើនតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការពង្រីកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផងដែរទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានប្រេះស្រាមដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់ជារឿយៗបានរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាគីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរបានសន្យាលុបបំបាត់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ភេរវកម្មនៅតាមតំបន់ព្រំដែនតាមរយៈការចែកចាយរំលែកព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់និងវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញភេរវករនិងបណ្តាញភេរវករនិងរកវិធីដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការនៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសអាមេរិកឯនេះវិញទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan បានប៉ាន់ស្មាននៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើនដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដកចេញនូវគោលនយោបាយសង្គមពីវិធានការនៃការចំណាយការការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមរួចហើយដោយរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើនដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Sullivan បានថ្លែងប្រាប់កម្មវិធី State of the Union របស់ទូរទស្សន៍ CNN ថាទម្រង់ខ្លឹមសារច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសារដោយរដ្ឋសភាអាមេរិករួចហើយនោះនឹងមិនអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យលោកប្រធានដីចុះហត្ថលេខាបានឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.